С мен Клара Маринова. И моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева, а в часа на обзора на политическия ден в ефира на Радио К2. А деня е сряда, 3 октомври 2012 година. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Вече спокойно казвам вечер, като гледам навън е тъмничко, особено след този дъжд, който падна над София, съвсем се стъмни. Това обаче нас по-малко ни вълнува, защото днес един богат наситен ден на политически събития. Но преди да чуя вашия анализ, имам връзка с Калоян Методиев. Калоян Методиев е ваш колега политолог, който тази вечер представя книгата си «Поколение и възраст. Политиката. Българският преход». Калояне, чуваме ли се?
Чуваме се прекрасно.
Здравей! Радвам се, че имаме възможност да те представим като автор, не само като политолог, който активно участва в ефира на Радио К2, но и като автор на една книга. Защо написа тази книга, Калояне?
Всъщност интересът ми към тази проблематика датира още от студентските години, така че по естествен начин заниманията с поколение, възраст, политика се вписаха и нещата се случиха.
И какво, до какви изводи достигаш в твоята книга? Има ли значение възрастта? Има ли значение различните поколения в политиката и в българския преход?
Категорично. Колкото и либералната част на политическия спектър да отрича това нещо, възрастта е фактор в политиката, има значение. Всяка възраст има своето очарование и един от важните изводи, според мен, който излезе от изследването на базата на над 400 книги, документи, интервюта с участници в събитията е, че политиката удължава човешкия живот и е една от предпоставките за запазване на активност и дълголетие.
Кои бяха най-интересните ти събеседници?
Трудно ми е да кажа, всичките бяха интересни по своя младежките лидери и най-възрастният участник, който интервюрах на 92 години.
Кой е той?
Който се яви на Тенко Барев.
А, да.
Той
е интересен събеседник.
Трудно се съгласи за среща, но два часа и половина ми разказваше за своите преподаватели в университета през 41 година, като помнеше по имена с учениците си, въобще богата на спомени палитра. Имаше и куриозни случки, разбира се, няма да споменам името, двама политически лидери, които са на преклонна възраст, ме изкомандваха като ученик в 11-та сутринта да пия ракия с тях. Още отделна книга трябва да се напише за срещи.
Само от куриозите, с които си се сблъскал. А младите лидери какво споделят с тебе?
Младите лидери могат да направят този категоричен извод. Поколението на прехода, което формираше младежкия политически елит, т.е. последния ешелон в прехода в момента е извън политиката. 90% от тях са или в частния сектор, или някъде заети с държавна и общинска работа, но са се оттеглили от активната политика и това е един ресурс, който дреме, който чака да бъде намерен или той сам трябва да се заяви, но в момента е разпилян, разочарован и до голяма степен ми се струва, че този потенциал трябва да се използва и че не бива това огорчение да се остава от тия хора.
А защо се е случило това? Толкова трудно се изграждат политици навсякъде по света, не само у нас, а изведнъж цяло поколение е пратено във ъгъла, само защото... Защо?
Защото прехода се оказва една много голяма въртележка. В един момент 90-та година в политиката влизат от 18 до 89 годишни хора и следващата година те се изхвърлят от политиката, идват нови и нови и нови. Българския преход се характеризира с липса на стабилност, с липса на поколенска последователност, на градация, на баланс. Абсолютно дебалансиран поколенски и възрастово е преход. Люшка не от едната крайност в другата. Търси се през цялото време младите, новите лица. От друга страна се експериментира с тях. Липсва думата стабилност.
Как си обясняваш появата на месиите в този преход? То част от поколенческите различия ли е или нещо друго?
Имат своя генерационна логика. Примерно, счита се, че Симеон Сакскобургготски се е върнал в политиката. Той е последният представител на 30-те години, който е активен и след 2000-та година, когато става министър-председател, но той всъщност присъства в политиката от началото на промените. Един Ахмед Доган, който остарява заедно с прехода. Неговото поколение, родените през 50-те години, по естествен път идват 90-та година не влизат масирно в политиката. Това са Филип Димитров, Жан Виденов, това са родените през 50-те години. Всъщност преходът минава под знака на лидерството на родените през 50-те години, защото родените през 30-те години, това са Луканов, Петър Младенов, Лилов, много бързо са изхвърлени от първата вълна на прехода. Постепенно поколението на 60-те години започва да се налага от прехода от 50-те години. Включвам и Иван Костов, тук си Георги Първанов и повечето вице-премиери, кметове, депутати, които формират парламента и така нататък.
Кое поколение идва наред сега, за да влезе в политиката? Съвсем ново или да се рестартират някои от предишните? Твоята прогноза?
Много се промениха възрастовите граници. Поколението на 50-те години все още далеч не е изчерпано и трябва да показва какво може, защото при него зрелостта съвпада с възможностите и с потенцията и съзнанието. Така че то още не е изчерпано. Идва поколението на 60-те. Ето виждаме Сергей Станишев. Бойко Борисов налага около себе си ново поколение политиката, както Симеон вкара юпитата родени през 60-те години основно, така Бойко Борисов в момента налага около себе си родени през 70-те години. Тоест, постепенно почват да едно друго да се избутват. Изчезнаха представителите на 30-те години, последните от тях преди няколко години от активната политика. Така че ще сме свидетели още няколко години поне на поколение на управлението на поколението на 50-те години на зрелостта. И след това по естествен път би трябвало да дойде, ако държавата се развива демократично, поколението на 60-те, 70-те години и някой ден тези народените през 80-те години. Но сега сме в апогея, във втората половина на епохата на 50-те години, на родените през 50-те години.
Разговарям с Калоян Методиев, политолог, който представя тази вечер книгата си «Поколение и възраст. Политиката. Българският преход. Накрая». Тези 20 и няколко години непрекъснато във всички партии, подчертавам, във всички партии се чуват при всеки избор призивите «младите лица», «необременените лица», «чистите лица». Има ли такива лица, млади, необременени, чисти, или това е клише на прехода?
Ами, колкото повече навлизам в проблематиката, толкова повече си мисля, че той е клише, което е било използвано за едни или други корисни цели.
Да.
Ето в момента сме свидетели, парламентарната гарнитура на управляващата партия е съставена на 99% и 9%, с едно изключение от хора, които за първи път се занимават с политика, т.е. те са политически новаци.
Да.
Видяхте на какви неща сме свидетели.
Свидетели, да.
Не може да се изпада в тази крайност, трябва да се търси баланс, не може всички да са очерни, всички да са лоши. И според мен преходът постепенно е, и в моето изследване го доказвам, ще придобие нов прочит. Черните се оказва, че не са толкова черни, а белите толкова бели.
Благодаря ти за твоето участие. Много хубав финал. А теб те чакаме в ефира на Радио К2, след като написа книгата, по-активно да участваш. Успех тази вечер.
Благодаря.
Всичко добро.
Благодаря.
Благодаря, Калоян Методиев, политолог, който представя тази вечер книгата си «Поколение и възраст. Политиката. Българския преход». След кратка пауза, отново в студиото на Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И вече наистина с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. И така, вашия млад колега Калоян Методиев е написал своята книга. Сега ще очаквам и от вас подобни случки, за да мога всеки от вас да го представя вече и като автор на сериозни изследвания. С това пожелание започваме да правим анализ на това, което се случва тези дни у нас, а като че ли над всички теми преобладава темата за втора атомна, проекта АЕЦ Белене, в неговите най-различни измерения и най-различни метаморфози. А твърдя, че той е претърпял толкова метаморфози, колкото нито един друг проект в България. То не беше гьол, то не беше суперобект. То не беше искане да се строи, то не беше искане да се спира неговото строителство. И така нататък. На каква фаза сме днес с този проект? Защото очертавам само базисните данни. Решение на Народното събрание за спиране на проекта. Заведен един представител на един американски консорциум миналата седмица в Народното събрание, с което се внесе решение да се продължава проекта. След това много бърза реакция на президента, още по-бърза на премиера, който каза, трябва да се спре провеждане бързо на референдум и допитване по електронен способ. След дебат, веднага в Народното събрание. В крайна сметка, коментирайте всичкото това, което се случва и ще сгубъде ли този проект или няма да го бъде? В крайна сметка, от вас отговор не като енергетици, не като икономисти, а като политолози. Защото, и с това завършва моя въпрос и моето изложение, според мен, сякаш започнаха повече да се намесват политически вътрешни в България и геополитически интереси около този проект. Имате думата.
Това е нормалното. Преди такъв голям проект, където са замесени държави като Руската федерация и съответно нейните интереси, както и различни геополитически интереси, не само на Русация, е нормално това да предизвиква такива реакции. Но понеже вкарахте...
А защо ако бяха германски интереси, друго яче ли? Или Америка... Не ме доизслушахте, или американски. Друго яче ли щеш да се развие?
Не. По никакъв начин.
Не, понеже подчертахте специално, че защото Руската федерация има интереси.
Нямах това предвид, имах предвид, че много така сериозни геополитически фактори са намесени. Нормално дебата да мине в тая плоскост, но понеже вие вкарахте бъдещето на проекта някакси в контекста на референдума, първото нещо, което искам да кажа е, че практически с този референдум по никакъв начин няма да се реши бъдещето на АЕЦ БЕЛЕНЕ в положителен или в отрицателен план.
Защо?
Ами първо, че със сигурност референдума, за жалост, първият референдум в България от демократичните промени насам, ще бъде неуспешен.
В смисъл?
По една много проста причина.
Неуспешен в какъв смисъл?
Че няма
неуспешен
да събере...
като участие, неуспешен като тематика, неуспешен като...
Някакъв резултат и като...
Не, той някакъв резултат ще има.
Не, имам предвид, че той няма да мине процедурата, която трябва да мине по закон. Тя е, че трябва да достигне броя избирателя.
Тоест, неуспешен като брой участници в него, неуспешен имате
предвид. Да, и това
аз ще ви кажа нещо друго.
Нелегитимен.
Аз предричам един друг неуспех. Няма възможност да гласуват информирани хора. Защото сега, ако вас тук, четиримата, които сте толкова информирани и толкова аналитични, ако ви попитам какъв е смисъла на атомна електроцентрала или какви очаквания за печалби или какви са очакванията за износа на ток от нея, едва ли ще можете да ми отговорите. Защото, секунда само да довърша, защото днес питах експерти и експертите не могат да ми дадат точна оценка. А какво остава един като мене или като всеки средностатистически български гражданин да отиде на референдума? Слушам. Пламен Владимиров.
Малко се проличава с така наречения информиран избор, както казват някои експерти. Какво значи информиран избор? Значи Народното събрание, ако вземе решение да се произведе референдум, има 3 месеца, 2-3 месеца, докато той бъде произведен. В тия 2-3 месеца съответните политически сили, които са заинтересовани от това да бъде проекта, да се реализира и да не се реализира, ще проведат съответната кампания, ще изкарат своите доводи, ще изкарат своите аргументи.
Те ги изкарват, така, знаете ли колко, базата... колко десетки години ги изкарват?
Добре.
И ние се ги слушаме, цъкаме, клатим глави,
значи,
и накрая...
Мога да ви кажа по същата логика, да? При всеки един въпрос, който се повдигне, има спор, също може да кажем, че изборът е неинформиран. Примерно, има избори. Може да кажем, че хората са неинформирани по това коя сила какво ще предложи и с кой...
Информиране се, разбира се, защото всяка сила излага своите икономически, политически, социални и така нататък аргументи защо иска властта.
Съответният проблем,
но
до сега, от двете сили ще...
до сега аз от Румен Овчаров не чух една стройна, написана на няколко странички позиции, да ми каже защо БСП иска да се строи АЕЦ Белене. Всеки път различни аргументи, взаимно противоречащи си. И не само Румен Овчаров, на Слуки казах името, защото той е един активен участник и аз на него лично му вярвам. Защото смятам, че е един от много информираните. Днес в нашия ефир участваше един друг изключително информиран човек, професор Атанас Тасев. На моя въпрос, вярно ли, че печалбата, един момент да я видя тук, да не сбъркам и аз цифрата. 154... как не намирам... Каква ще бъде печалбата от АЕЦ БЕЛЕНЕ? 154 милиарда, значи не съм сбъркала цифрата. 154 милиарда. Професор Тасев каза, ама не е точно така. Значи тук трябва да правим разлика.
Може да кажа колко ще бъде печалбата.
Добре.
Няма как да се казва.
Ама поне има някакви параметри, в които се вкарва.
Печалба. Така наречения информиран избор, за който се говори, предполага наличието на абсолютна истина. Наличието на абсолютна истина. Т.е. в политически живот е нормално се сблъскват различни тези, различни мнения. Дали този проект ще струва толкова или толкова, дали ще донесе повече ползи или повече загуби. Тоест аз абсолютно не приемам тази теза, която опитва да се налага преди всичко от неправителствени организации в България, да, за неинформиран избор.
Добре, окей. Друго отношение.
Анастас Стефанов.
Пак по отношение на информиран избор. Нека се върнем една крачка назад. За да има обществото да разполага с такъв информиран избор, това го приемам, което каза господин Владимиров, абсолютна истина. Но другото, както вие казвате...
Абсолютно.
Добре, поне някаква истина, поне нещо да, сложено в някакви рамки.
Така.
Това, което възпроизвежда елита, това е една буря, една хаотична комуникация с обществото по отношение на този проект, който няма как да сложи нещо в някакви строго определени рамки. Вижте как изглежда елита по отношение на този проект.
Ама аз точно проект, това се дразня, че този хаос на елита се пренася върху нас.
Той изглежда като в засада на собствена територия.
Да, да.
Но от друга гледна точка,
Юлиана Гаджева,
самата тематика обхваща толкова различни теми, толкова различни въпроси като mm-hmm. насоченост. Първо икономически, политически, екологични, има всякакви експертизи, с всякакви съображения, които в една или друга степен са били под една или друга форма, по-точно са били изкарвани тези информации. Но това, което исках да кажа, е, че наистина самия обем на темата, виждаме, че дори заинтересовани лица, били те икономисти или политици, не могат да формулират или да съберат всички тези аспекти. И наистина е много сложно за една такава проблематика да се направи нещо хубаво, систематизирано, последователно и ясно, защото наистина съчетава прекалено много аспекти и изисква и до някъде експертиза.
Не, умишлено се добавят и допълнителни известни.
Да,
значи, като искате да отворите една задача,
не
добавяте искат, параметри,
не
могат игра,
или не
така,
искат да я систематизира цялата тази информация. Защото аз стигам до дълбокото убеждение, че тук много политически, български и геополитически интереси се намесват. С тях започна всъщност и Димитър Ганев. И понеже и българските политици, дано да не съм права, но мисля, че съм права, са повлияни от тези интереси и те ни държат, според мен, съзнателно в този хаос на информация, без да се изясни за нас, тези, които ще участваме в референдума, всъщност ползата, плюсовете и минусите от АЕЦ Белене. Юлиана Гаджева.
Има такива материали от миналата година, бяха посветени множество страници в печатните медии, именно на за и против АЕЦ Белене. Mm-hmm. От към обеми, публикации не може да се каже, че липсват. Това, което търпи критика обаче, е качеството на изнесената информация. Тоест това в повечето случаи материалите са чисто декларативни, т.е. те не търсят, те не поставят първо въпрос, чийто отговор да се търси с течение на материала или на няколко публикации. Просто самата информация като качество е недостатъчна наистина, за да се формулира позиция, дори гражданска, просто като страничен наблюдател, който редовно гледа новини или чете преса, човек да изгради някаква представа, дори бегла по дадения въпрос. Това не е възможно, защото наистина самата информация е много разпиляна, незавършена и недостатъчно качествена, т.е. недостатъчно аналитична по съответния проблем.
Смятате ли, че БСП, на които наистина им свалям шапка за това, което направиха, че събраха 770 000 подписа за референдум, който прекалено специфичен, за да може българина да даде еднозначен отговор, и затова им свалям шапка, че успяха да убедят 770 000 да се подпишат. Смятате ли, че до референдума от Позитано 20 ще излезе систематизирана информация, която да направи айде не до край, но по-информиран избора на българина Димитър Ганев?
Сега по принцип в закон за допитването фигурира изискване mm-hmm. да се разпространи информационен бюлетин, нали така,
да,
който да информира населението, за да може то да вземе някакво по-информиран.
Аз нямам съмнение, че ще го направя.
Така, тук е големия въпрос.
Питам, дали
кой ще го направи?
Да.
Кой ще го направи? Защото това е много важно, защото mm-hmm. ако това нещо остане единствено в кръговете на управляваща партия,
да,
която да приеме този информационен бюлетин,
така,
то информацията, която до нас стига, ще бъде една. За разлика от това, нали, опозиционната партия мисли нещо съвсем друго.
Друга ще бъде на опозицията, трета ще бъде на Иван Костов и партия ДСБ.
Да,
всяка партия си има различна позиция.
Тук нашия политически елит трябва да поеме поне малка отговорност да направи поне първия референдум в България, което все пак е събитие в нашата демократична история, да направи, нали, една поне честен бюлетин спрямо нас. Тоест, аз предлагам да се съберат и да обсъдят тези параметри и да се стигне до някакъв базов консенсус в нашия политически елит. Защото ако нашия политически елит не може да стигне до информационен консенсус по този проект, то как въобще очаква от нас ние да бъдем коректно информирани за нашия избор?
Приветствам ви за това предложение. Наистина е изключително важно. Защото този проект, а и не само той, обраснаха с толкова много казани, недоказани, предполагаеми и така нататък твърдения, че ако наистина не намерят онези големи специалисти, които всеки от тях е също предубеден, но да седнат, поне да се опитат да направят на достъпен български език яснота за нас.
Да направят публични обсъжданията.
Да, това е едно на ръка. Но накрая ние да знаем и всеки от нас вече да си направи своя избор, в зависимост от това какво са ни предложили те големите експерти, но и те големите политици. Защото АЕЦ Белене изобщо не е само проблем на експертите. АЕЦ Белене е проблем на политиците. Защото политическо решение трябва да вземат най-накрая политиците. Дори след референдума, не е ясно точно какво ще бъде решението. Допускаме, че той е успешен референдум.
Няма как да е успешен.
Не,
пак повтарям.
Допускаме, че може и да бъде успешен.
Няма как.
Защо няма как?
По проста причина, че трябва да гласуват толкова души.
Добре, защо смятате, че няма да гласуват толкова души?
Вие наистина мислите, че за референдума в България ще излязат да гласуват над 4 милиона и 300
хиляди граждани? Ако е много важен въпрос.
Моля, господин Мирон, говорим сериозно. Значи, първо, избирателната активност на последните парламентарни избори през 2009 година беше рекордно висока.
Да.
Освен това, имаше, така, ако трябва да се върнем в контекста на 2009 година, имаше едно управление, което беше загубило своята обществена подкрепа до много ниски нива. Имаше така набираща политическа сила електорат, каквато беше ГЕРБ. И освен това, в последните дни, преди парламентарните избори, имаше огромен граждански импулс, благодарение на изказването на господин Доган, който докара 62%.
Много, прекалено си схематизирахте нещата, но съгласна съм така, с вас, мислиш, че имаше изключителна активност.
Декември-януари ще има такъв импулс и то за въпрос, който гражданите дори нямат представа.
Тогава задавам въпроса, защо БСП направи този ход?
Това е инструмент на една партия, която изпълнява нейните интереси. Трябва да гледаме и през тази призма този референдум, защото това не е... Това не е само така, че искаме да се допитаме до гражданите, какво да правим с Белене.
Знаете каква пропагандна кампания ще развият управляващите на гърба на опозиционната БСП? Ако наистина, още от сега казваме, че този референдум няма да успее. Защо си подлагат такива подводни камъни, за да ги атакуват до изборите, все с едно и също? Вие не можахте да изкарате електората си дори.
Вижте, аз никога не съм сметал, че този референдум не крие много сериозни рискове пред БСП.
Секунда, само ще ми разкажете какви са рисковете пред БСП, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Аз съм Стефан Стойков, се включил за референдума.
Да.
Аз бях на две срещи, едната беше в Радио, другата беше в София Прес.
Много ви моля по-високо да говорите, трудно ви чуваме.
Казвам, бях на две срещи.
Да.
В София Прес. В София Прес и в Радисон имаше срещи за АЕЦ Белене. И въпросът е следния. БСП, както вие казахте преди време, положи толкова много усилия на този референдум, а ги няма за социалните въпроси. Как така една партия, ако има толкова много сила и влияние за този референдум, а за социалните въпроси на гражданите няма тази партия? И втория въпрос.
Благодаря ви за въпрос.
Научих нещо много интересно.
Да.
На практика, още преди години, когато се прави проекта, има документи, че там е земетръсна зона.
Има документи, да. Много документи. Така, даже днес, ако сте проследили... Нека да ви обясня, за да не продължавате, губим време.
Вие като моят представител трябва да знаете, че преди 20 години, когато се спря АЕЦ Белене, има една дебела книга, която е в парламента, с пълния анализ,
да,
Защо се спира този проект?
Да.
Айде тогава тази книга да отворим преди 20 години, да отворим да им купиш в нея.
Точно така. Точно.
Има манипулация, разбирате ли?
След това пред...
Аз ви кажа, че тези политици ни сипаха живота,
да.
Сипаха ни здравето и сега продължават да играят една игра.
Ясно.
Те са, нали, куклана конфликта са някакви такива хора,
разбирам.
Да,
за разбирам, благодаря за вашето включване. Приятна и хубава вечер ви пожелавам. Ние продължаваме от студиото на Радио К2. Димитър Ганев.
Да продължа с рисковете, които крие референдум.
Нека само защото това, което каза нашия слушател, и ние тук го дискутираме. Защо БСП тръгва на един референдум, който е рисковано да бъде загубен като референдум. И продължаваме с вашето обяснение. Крие рискове, така.
Крие рискове по простата причина, че на първо място той може да бъде абсолютно провален поради ниската избирателна активност, ниското участие на гражданите в този референдум. И втория много сериозен риск пред БСП е нейната риторика и нейното поведение в следващите няколко месеца до референдума, който ще бъде декември-януари, да потъне изцяло и само около референдума за АЕЦ Белене и това да превърне БСП практически в така наречения модел Single Issue Party.
Mm-hmm.
Тоест това да е единствената тема, която БСП нейната риторика да бъде сведена единствено и само до АЕЦ Белене, което за това е поведение на малка партия по принципа. БСП, доколкото знам, има претенциите за голяма партия, която по думите на нейния лидер иска да взима властта през юли месец. Нали така?
Да.
Има много важни проблеми в българското общество и те не са само свързани с АЕЦ Белене. Тоест, вдигането на цените на
никъде не разводняваме горивата. Да.
Въпросът е, че БСП няма да взима така своето категорично отношение по тези въпроси и някакси тези въпроси ще останат второстепенни до януари месеца. Те не са по-малко важни.
Тя ще взима отношение, но всяка предизборна среща, дискусия, кампанията, цялата ще мине под знака проваления референдум. Защо БСП се подлага на този риск? Още ще продължим по темата, но имаме слушател. Здравейте, слушам ви.
Добър вечер, много лошо ви чувам. Първо ще кажа за референдума. Мисля, че ако се проведе през януари или февруари, ще бъде много неудачно. Ще бъдат неудачни резултати за тези, които предизвикаха референдума. Виждате каква настройка има в момента и желание да се присвои инициативата от управляващите. Друго да подсетя. Днеска вие говорихте за трубичките, но не можах да се включа. Кажете ми колко гора трябва да бъде усечена за една трубичка хартия, на както искат господата. И дали гората, която ще унищожат, или гъста, която се използва за турбички, е по-полезна за природата. Благодаря ви.
Благодаря ви. Приятна вечер ви пожелавам. И на този въпрос ще се спрем заедно с моите събеседници в студиото, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. И така, защо БСП се подлага на този риск? И риск ли е на отиването на един референдум? Анастас Стефанов.
Всяка една инициатива на една опозиционна сила
крие
своите рискове по простата причина, че тя не разполага с командно-административния апарат за реализирането и просто е така с щракане на пръст. Но все пак, какви са новости? Това е БСП, партията, която е все носител на старото, все ретроградната. Това е партията, която прави подем да организира първи
национален референдум. Да, това ще бъде голям позитив за нея. Прав сте.
Това е в предизборна така година към обществото.
Да, така
вижте, ние се интересуваме. Сега, колко е принцип на това желание, колко идеалистично.
Ние говорим тук като анализ. От какво печели, от какво губи БСП и защо предлага референдума. Да, точно
да кажа,
така.
Да кажа,
първи референдум за 23 години. Единствено те от Позитано са успели да стигнат до референдум.
Провали се, похарчили се ресурс. Така, в смисъл,
рискуват, че няма да бъде подкрепен от много избиратели.
Това е да се взели чисто организационно, да, вече не само от към риторика.
Второ, поставили се един въпрос, който така или иначе трябва някой да постави. Самият факт, че десетки години за ядрената енергетика на България се говори винаги под сурдинка и никой не иска да признае трябва ли или не трябва да вървим напред в ядрената енергетика. Това вик на новото или остатък от старото е? ВЕИ или атомна енергия? Много са въпросите тук.
И
казваме, точно така, тя поставя, БСП поставя въобще пръста в раната. Голям проблем е ядрена енергетика или ВЕИ, или двете заедно. Не, аз не го поставям.
В цял свят възобновяемите енергийни източници.
Не ме разбрахте правилно. Не, че трябва да се поставя въпроса или. Но БСП, казвам, че поставя пръст в раната. Да, това е позитив също. Нито една друга партия не посмя да постави въпроса ядрена енергетика с или без нея. Така, какви са още негативите, какви са позитивите от тази дъндания, която се дигна толкова много около АЕЦ Белене? Накрая ще имаме ли ние втора атомна или няма да имаме? Вие така като млади политолози как преценявате?
Другото лято ще има ли облачност, няма ли да има облачност?
Смятате, че толкова е замъглен този въпрос?
Вие както казахте, на каква фаза? На фаза 0, динамиката е прекалено голяма и, и фазата е 0.
Смисъл, през това време Румъния започна строителството на няколко. Черна вода тръгна и отива към финализиране. Турция, аз говоря само тук около нас държавите, на които ние сме изнасяли ток при това. Даже още изнасям. А има ли опасност, и това е всъщност въпроса ми, от износител на ток да станем вносител на ток?
Е, ако практически ние прекратим с нашата ядрена енергетика, е неизбежно, когато изтече срока на АЕЦ Козлодуй, ние да почнем да
внасяме. А то ще изтече
все едно. Предполагаме тенденции за все по-голямо нарастване на потребление на ток. В смисъл, това вече не се нуждаем от експертиза. Виждаме света как се движи с нещата. Конвенционалните горива ще се изчерпят, започва да се произвеждат автомобили, които се движат от ток и така нататък, и така нататък. Но самата фаза, която се стига, т.е. АЕЦ Белеме чрез референдум, независимо от изхода, един друг парадокс показва и открива сред политически елит. Показва, че за проекта до сега от елита се е мислил само в рамките на елита. В смисъл, не е влагано като мислен обществени интерес. И това е вкарва в един парадокс, гледна точка на това, че те трябва да се пренастроят в риториката си по отношение на този проект.
А вие задавате въпроса...
Не, само за секунда да не пропусна като реплика към Анастас Стефанов. Днес няколко от моите събеседници нарекаха ядрената енергетика конвенционална, а новите технологии и всичко останало влиза в възобновяемите.
Към момента в Европейския съюз само Германия, в този контекст, само Германия може да си позволи да развива енергетика извън ядрената.
Да.
И го прави. Във Франция да не казваме колко се строят в момента.
Да, и колко много имат.
С Франция ще се сравнявам.
Да. Димитър Ганев.
Вие задавахте въпроса, ще се строи ли или няма да се строи АЕЦ Белене.
Да, бе, всеки българин си задава този фундаментален въпрос. И трябва да ви кажа, че моето участие в референдума ще зависи много от това политици, експерти, специалисти, български, международни, дали ще ми отговорят на този фундаментален въпрос. Ако ми отговорят, да, има възможност и ще се строи, и аз ще бъда мотивирана да ида на референдума. Дори да съм с обратно мнение. Значи да отстоявам, не бе, няма да се строи.
Не съм аз човек, който искам да ви разочаровам. Да? Разбира се, най-малко.
Не дайте ме разочаровам.
Но при всички случаи този референдум няма да реши съдбата на АЕЦ Белене.
Това е още по-интересното. Това е още по-интересното. След толкова много изговорени неща, съдбата на АЕЦ Белене пак няма да се реши от референдума. Много интересна темата. Вероятно ще продължим по нея и във втората част на обзора, но сега няма как. Първата част трябва да приключи, защото имаме рекламна пауза и новините в 19.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Пламен Владимиров, Анастас Стефанов, Юлиана Гаджева. Излъчихме от нас представител Димитър Ганев да отиде да поздрави нашия колега Калоян Методиев за новата му книга, защото наистина много се радвам, че един човек свързан с Радио К2, какъвто е Калоян Методиев, успя да напише книга. Тази вечер е нейното представяне. Радостни са такива събития. Радостни са, защото млади хора навлизат с летящ старт в политиката. А книгата на Калоян Методиев е Поколение и възраст политиката, българския преход. А ние от студиото на Радио К2 продължаваме още малко на темата АЕЦ Белене. Днес беше учредена, избрана анкетна комисия на Народното събрание във връзка с АЕЦ Белене. Много бурни дебати. Интересното е, че един представител от Коалиция за България гласува за това, беше Румен Овчаров. Общо взето с подавляващо мнозинство беше приета комисията. Според вас, каква е нейната роля? Защо се прави тази комисия? Какво ново ще ни каже тази комисия? И какви са нейните цели? Само ще припомня, че народният представител от ГЕРБ Диан Червенкондев е казал: основната цел на временната анкетна комисия за проверка на проекта АЕЦ Белене е да покаже пред обществото каква е реалността и какво е моментното състояние на този проект, как се е стигнало до тук.
Целта на тази комисия е чисто конюнктурна. Тя естествено цели да пренасочи вниманието от бъдещето на евентуалния проект, т.е. плюсове и минуси, дали се строи или не, към евентуално да се опита да се прокарат определени дали факти, дали внушения от миналото на този проект. Тоест, това е, аз го разглеждам изцяло като един политически инструмент на управляващите във връзка с този референдум.
Анастас Стефанов.
Извинявам се да завърша. Ако такава комисия можеше да бъде създадена в началото на това управление, т.е. В първия, втория месец, първата година управлението, вече когато влизаш в четвърта година своето управление, е нормално да се занимаваш с въпроси, които предстоят, т.е. хоризонта
след 2013
година.
Анастас Стефанов.
Такава комисия, както каза и господин Владимиров, може да бъде създадена едва ли не по всяко време, но въпросът е, според мен, че тогава не би им свършил такава работа, каквато сега.
Да, чисто политическа.
Факт е, че целта е конюнктурна. От една страна, от малко да се отбие вниманието от индивидуално от политическите фактори, да се насочи по-скоро като колективистично, да се да сложи една колективистична шапка. Факт е, че целият елит, щом се обединява за такава комисия, не с плюс-минус някои части от политическите групи, се чувства неподготвен. Това е един вид, ако щете, нека да не се говори по тази тема, докато съда не се е произнесъл. Аз затова казах и в първата част, че като цяло елита може би се чувства малко в засада на собствен терен. От голямата динамика, която самите те
направиха, така е.
В един момент, като в морето, като правиш прекалено много вълни, винаги има риск.
Да попаднеш и ти в тях, така е, да.
Мисъл, като с бумеранг да се върне.
А освен това вече е само усещането, че парламентът ни започва да се превръща в следствие и да взема функции.
Ма толкова много анкетни комисии, точно така, да. За всичко има анкетни комисии в момента.
Това са по въпроси, в които елита не е готов да се произнесе и в които трябва да се отклони общественото.
Така е, да. Има още един интересен нюанс, който последните дни изяви за нас гражданите на нашата страна в контекста на проекта АЕЦ Белене. Сергей Станишев, лидера на българските и европейските социалисти, много драматично казва, управляващите искат да откраднат на хората референдума и да подменят съдържанието, на което БСП щяло да се противопостави, тъй като въпросът е формулиран в самата подписка на референдума.
Значи, тук
какво значи да откраднат управляващите? Да откраднат референдума?
Въпросът не може да се измени, а може да се редактира, както вече стана ясно.
Абсолютно.
Множеството медийни публични прегледи на закона за допитване на народ. А иначе да откраднат... Не знам какво е вложил председателя, но
Юлиана Гаджева да присвои. Като един доста светъл демократически механизъм, цели да покаже и самия БСП, самата партия БСП, която подема тази инициатива, цели да наистина да затвърди позицията си на защитник на тези демократични принципи и граждански права на българите. Съответно, да откраднеш референдума, това е буквално, поне аз така го разбирам, да се ограничат правата на хората, общественото мнение да се заглуши.
Подменяйки въпроса.
Да, и в крайна сметка демокрацията да се ограничи, да. Като обхват.
Между другото, ако мога да вметна и с анкетната комисия още едно.
Да.
И моя опасение, и моя надежда. Както казах, надявам се лека по лека да динамиката по този въпрос, поне публично изказаното от политическия елит, да спадне леко, защото в един момент общественото мнение има свой капацитет. Да кажем, по тази тематика то нон-стоп е назарядно. В един момент този заряд ще стигне някакъв предел.
Да, много,
и когато дойде...
Много добре образно казано. Ние сме непрекъснато включени на зарядно. Да.
Като говорихме първата част за така наречената информационната кампания за референдума и същностното информиране на народа, в един момент няма да може да се поеме това, което би трябвало точно да стане достояние на обществото.
Ще бъдем пренаситени от
политическото
говорене. А притесняват ли се от референдума властта? Притеснява ли се властта и защо така трескаво? Значи в началото беше, хайде сега референдум заедно с изборите. После много трескаво се захвана с референдума. После даже се даде предложение електронно да се гласува. То за електронното не е ясно. Защо? Защото 40% от българите не ползват интернет.
Не погосно ли сказваме?
Да, Пламен Владимир. Но той, да, много интересно, че премиера пусна тази фраза за електронното гласуване, без да се съобрази с законите. В България няма все още прият закон за електронно гласуване, така че дори премиера да го предлага, няма как да се сложи това. Именно. Така, Пламен Владимиров.
Според мен управляващите се притесняват. Първата, те бяха изненадани, че събраха необходимия брой, то категоричен брой подписи. Втората причина е, че те не знаят, и реално ние не знаем какво мисли обществото по тези въпроси. Т.е. няма социологически изследвания, сондажи, няма...
Не, има едни, дето две трети от българския народ искал да има атомна електроцентрала в интерес на
истина. Две трети не искат.
Но има след това и други, дето две трети не искат. Значи те са толкова противоречиви и социологическите, да, че все едно, че ги няма.
От 50% да? За, до 70% да. За. Първо не е ясно колко хора ще излезнат. Значи... доколко партии ще успеят да мобилизират хората да излезнат, доколко темата е важна. Друг въпрос, дали самия факт, че има референдум, няма да кара повече хора да гласуват. Второ, ако излезнат да гласуват, да, ако излезнат да гласуват, как сте за какъв ще вота. Тоест има една огромна неяснота, която кара управляващите да има противоречива реакция.
Дали референдума няма да е генерална репетиция за изборите?
От друга страна, пък... както в предишната част казахме, има много големи позитиви, които могат да се извлекат от този референдум, именно от властта. При един неуспешен референдум,
точно
това
така.
Е определено оръжие в ръцете на ГЕРБ. Така че в общи линии просто с това навлизане като инициатива и предложения, те целят да не останат в страни.
В страни и назад от инициативата. Права сте, да.
В крайна да не може това да се използва пък срещу тях, че те не са страняли от тази така демократична процедура и искат всъщност да изключат мнението на господавателите по този начин.
Моля, слушалките, прекъсвам ви, защото имаме слушател на линия, да не го караме да чака дълго. Здравейте, чувам ви.
Добър вечер, здравейте на събеседниците. Темата много ми прилича чувал с жито, ама че в него има просо, има плява. Нека да поставим точка на тито. Искаме да купим житото и не ни интересува много там нататък нищо друго. Нито правата, нито чувала. И точно това се използва от управляващите. Вкарват в чувала, ама колко ще струва, ама това, ама онова. Нека да се разграничат нещата и той, който успее да ги разграничи. И иска на атомна централа, атомна енергетика, извинявам се, да. Струва толкова, ще си платим жилото, след като приоритетите са такива. В момента, в който се поставя по този начин въпроса, ще си казват всички неща на място, ще си дойдат.
Благодаря ви за вашето участие, хубава вечер ви пожелавам. А ние, преди да продължим с моите събеседници от студиото, кратка рекламна пауза.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото на Радио КД, политолозите Пламен Владимиров, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева. Аз предлагам да сложим точка за сега на тази тема, защото тя те първа до 3-месечния срок за провеждане на референдума непрекъснато ще присъства. Но поне, да, докато политиците не са сложили точката, ние можем да я сложим за тази вечер. На този етап толкова за втора атомна, защото последните дни има и много интересни други събития. Като се започне от днешното съобщение на Министерство на финансите, че социалните разходи в бюджет 2013 ще нараснат с над 790 милиона лева. 790 милиона лева. Значи е хубаво да отговорим тази вечер на въпрос откъде ще се вземат тези пари. И свършим с европейско-българското събитие, избора на лидера на БСП Сергей Станишев за лидер, вече официален лидер с титулярна поста на партията на европейските социалисти. Няколко думи обаче ми се иска на всяка цена да кажем за икономическото състояние в момента на България, защото все повече хора, специалисти, започват да казват, че ние живеем в един паралелен свят. ГЕРБ, управляващите в розовия свят на магистралите, залите, метрото, цъфналите слънчогледи, нали така беше казал премиера, че той мечтае така да стои на магистралите и да гледа зад, с погледа си цъфтящите ниви слънчеви. И от друга страна е онзи света, в който обитаваме ние, обикновените граждани на Република България, където като се започне с това, че доходите 3 години не са коригирани, мине се през растящите цени на хранителните стоки, горивата и всичко останало, за първи път, аз не съм млад човек, но за първи път в моята биография аз виждам през лятото да растат цените на плодовете и зеленчуците. Това за първи път това лято го видях. Мине се през тежката безработица, в която сме обхванати, пазар на труда почти никакъв няма в България, и се стигне до обвинението, че при сегашното управление монополите, особено близките до управляващите монополи, владеят всичко. Ето това е другата картина. Защо се случва тази паралелност в нашия живот? Вие като политолози как я обяснявате?
Ами, значи, ако трябва да започнем повод към общото...
Анастас Стефанов?
Една елитистка теория, изключително...
Една?
Елитистка теория.
Да.
Дели едно общество в рамките на държава, но управляващи, управлявани, оттам нататък... И гледните точки съвсем разбираемо да са различни. Струва ми се обаче, че имате резон да... Имате право да поставяте тази тема на дневен ред, от гледна точка на това, че сякаш публично, комуникационно започна прекалено много да се преекспонира, да се преексплоатира някакси розовото положение, в което е държавата. Видите ли, само... от гледна точка на това, че се правят някакви инфраструктури, и това мултиплицира едва ли не всички сфери на живота, като в някакъв напредък или в някаква блестяща розова светлина. Това, което ми е по-интересно, и честно ни като питате, примерно, откъде ще дойдат парите, странно, това се чувствам в една такава неловка ситуация. Аз, бидейки просто политолог, гражданин, наблюдател, активно следящ процесите, но все пак аз не мога да знам официалните разчети на ведомство. Това е отговорност. Призовавам политическия елит малко все пак да гледа институционално на себе си и отговорно. И когато оповестяваш нещо като твое намерение, плюсове, минуси, ти да изкарваш целите данни. В смисъл, откъде ще вземеш парите? Кой ще плати?
Това е, да, това е основният въпрос.
В един момент, примерно, извинявам, че се връщам на старата тема, не може в един момент да се, ти да задаваш въпроса откъде ще платим и в следващия един момент да лансираш друго предложение.
Точно така.
В което просто го поднасяш във въздуха за обществена консумация.
Ма не, ще ви кажа нещо друго, защото следя всички много стриктно. Поставила съм си за цел и много стриктно следя анализите на всички по-важни икономически субекти. Като се почне от прогнозите и се стигне до това отчетите. Значи всички прогнози, аз ще ги дам примера с Международния валутен фонд, но тук влизат прогнозите на Standard & Poor's, прогнозите на няколко световни банки, които имат отношение към България, прогнозите на наши видни икономисти. Повече от процент ръст за процент и половина ръст за следващата година никой не дава. 2% да дадат ръст на брутния вътрешен продукт. Това означава, че ние продължаваме да си бъдем в тежка икономическа ситуация. Защото всички са категорични, че реално могат да се променят параметрите на икономическата ситуация в България при ръст над 3%. Значи ние сме някъде около процент, процент и половина, два да кажем, пак подчертавам, два да кажем. Значи ние сме под тези критични 3%, от които нагоре вече можем да мислим за ново преразпределение на...
700, за нови... Фактически да. Са процента ръст. Ако така ги...
Предполагам, че това е процента ръст. Тук става дума очевидно за преразпределение на съществуващите до сега средства. Взимане от едни и даване на други. Иначе аз не виждам откъде ще се вземат парите.
Другото,
чисто икономически раз...
изглежда и, да, и да, състоянието много... на фискалния резерв от доста месеци насам.
Така,
интересна истината.
Така? Анастас Стефанов?
Не виждам особен интензитет като, като коментари и от страна на опозицията, и от страна на управляващите относно състоянието на фискалния резерв, което би трябвало да е тема, съществена тема, защото тя би породила данни за цялото състояние на икономическо състояние на страната, но това не е тема на опозицията. Дори.
Да,
което най-малкото поражда за мен.
Те казват, че е настанало време разделно, казват Свобода или ГЕРБ, много неща казват лозунгово, но не се захващат да кажат, абе, чакайте, вие ще увеличавате доходите, откъде ще вземете парите? Защото много оптимистично се говори за разходите на следващия бюджет за следващата година, как ще го разходваме, но никой не говори откъде ще се вземат тези средства.
Другото, което прави впечатление, ако трябва да хванем в един анализ, да го рамкираме в 4 годишния период на управлението на ГЕРБ,
да.
Значи там имаше една последователност на господин Дянков, който обещаваше пари само чрез реформи. Реформи не сме видяли още, а изведнъж виждаме изливане.
Не, той казва, голям реформатор е Аню Ангелов и Министерството на отбраната. Но пък точно на тях той отказва да им повиши реално заплатите. Казва, повишение на заплати срещу отказ от привилегии. И те, естествено, офицерството се надигна и каза, ние не се отказваме от привилегиите, по-добре не ни повишавайте заплатата. И тук е следващия ми въпрос. Дянков, защо така драстично, буквално с рогата тръгна срещу две министерства? На вътрешните работи и на отбраната. Не рискува ли много? Не рискува ли много? Големите протести върват по линия на Министерство на вътрешните работи. Много категорична позиция на Легия Раковски и на немалка част от офицерството, което взе думата в тези дни, за да каже, че те даже не му искат увеличението на заплатата да не им променя досегашния статус икономически, който са имали. Защо Дянко тръгва срещу тези две министерства?
Тук вече трябва да влеземе в разглеждането на картина, където сигурно най-вероятно съществуват и много неформални елементи за конструирането и в този вид в публичен формат, но очевидно е, че Дянков влезе в политиката и пребивайки като министър на финансите в първите година и половина, беше със сигурност по-лоши образ от другата съществена фигура в правителството, господин Цветанов. Mm-hmm. Факт е, че това силовото ведомство, говоря за Министерството на вътрешните работи, бидейки то, тук не засягам щатния състав, а говоря за авангарда, говоря за министъра, набравя съществени негативи, по което може да бъде атакувано и че трябва да бъде пренасочен бюджета.
Да.
Не извърши реформите, които трябваше.
За които се говореше толкова много. Тежка, но мълчалива зима, която ще се излее на изборите. Така, образно, един известен наш социолог коментира какво ще се случва в близките месеци. А вие?
Ами, до сега доста пъти сме коментирали, че няма как да се очаква сериозен протест, в смисъл такъв общо национален.
Защо? Защо?
Ами, защото чисто организационно, първо, няма кой очевидно да го
поведе.
Направи.
Да поведе.
Първо това. Второ, хората са наистина, буквално месеци преди изборите, наистина, може би, разчитат на това, на това свое обичайно оръжие, за да изкажат недоволството си. Вече наистина да се говори преди самата зима, каква ще бъде, тя е спекулативно, защото наистина с неясно повишение на доходите, с всички нараствания на цени, на храни, на всички комунални услуги и така нататък, много спорен е въпросът дали няма наистина да...
Гнева да се излее по време на изборите.
Наистина, не, това естествено се очаква абсолютно, но може само да се правят предсказания каква ще бъде зимата. В смисъл, няма как да се даде, социалното напрежение е нещо много неконтролируемо и непредвидимо, за да се даде такова предсказание да се направи, защото то наистина граничи с...
Значи, ние не сме политолози, не сме психолози, но със сигурност един психолог ще ви обясни, че изпадането в една гневна реакция е абсолютно непрогнозируемо от страна на външен наблюдател.
Днес един от моите събеседници много хубава довърши много добре на фразата телевизора срещу хладилник. И той ми каза, ако хладилника въобще е вече включен. Защото при тази електроенергия консумацията на един хладилник става непосилна за някои представители на българското общество. Представете ли си? Ако това е така...
Хладилника, няма смисъл
да работи. Да, и ако това е така, вече да се лишаваме от включването на хладилник...
Лошото е, че
тогава, значи, тогава телевизора ще победи тотално.
Но телевизора няма вече какво да предложи ново.
Да.
Имаме един референдум, който излезе на политическата сцена.
Да, да, и всички добре, се захванаха
че,
с него.
Добре, че е той, за да имаме
за да се направи опит да се направи опит да се загърбят цените на храните, цените на горивата, да, цените което, на тока и да, така нататък.
Което именно това са по-тежките въпроси и всъщност това са въпросите, които чието решение е много по-тежко, отколкото организацията на един референдум, независимо по каква тема.
Между другото...
Анастас Стефанов?
Нека да не се лъжим. Ако трябва да обективни, зимата ще е много тежка за обществото. Mm-hmm. По простата причина, че предходните не бяха никак леки.
Да, то това е лошо, че се натрупаха няколко зими тежки.
Всички данни, защото
економическата криза тотално се вихри.
За рязко завъртане на колелото в другата посока. Така че може да очакваме, че управляващите също го взимат това в предвид. Да. Какво може да очакваме от тяхна страна, освен такива поднасяне на такива сериозни теми, поднасяне на множество скандали.
Или палиативни мерки с увеличаването на 10% на някои
на
някои заплати. Не, според мен тук почти съм вече готова да се подпиша, че кадрови промени в кабинета в последната
кадрови
година не се...
Може да се случат през зимата в неключови сектори.
В неключови сектори. Може да. Отново Министерство на здравеопазването да смени титуляра си.
Може да настъпи единствено, ако стане някакъв огромен гаф, някой да се направи само в такъв
случай. Защото много малко време
остава да изглежда. Гаф е предлагането на скандал.
Знаете ли, обикновено в България през тези 23 години, оставането 4 години на власт, т.е. изпълването на цял мандат, се има за голям успех на политическата сила, която успяла 4 години, представете ли си, да управлява България. И едва ли ще си позволят лукса да отпушват обществена енергия чрез персонални промени в кабинета, защото това пък опозицията ще го използва да доказва колко, нали, ето на Министерство на здравеопазването смени колко титуляра и това ще бъде преповтарено. Но искам да оставим, имаме 5 минути до края на нашия политически обзор, да отделим минути и за едно голямо събитие за България, защото един българин успя да влезе в европейските структури, то с летящ старт, и то на една позиция, която никой друг българин, изключвам Георги Димитров, защото аналогична е структурата, но в друго време и при други обстоятелства, е завоевал такъв пост. Лична отговорност, лична победа, лична амбиция или авторитет за българската левица, добро за българската държава. Как оценяваме избора на Сергей Станишев, лидера на българските социалисти, а за председател на партията на европейските социалисти? Главен Владимиров.
Отговор не е еднозначен. Това е добре за него в личен план, за неговата политическа сила БСП, както и за България. Смятам, не знам ли трябва да се аргументирам на широко, понеже
вероятно,
се
вижда, защото
чисто очевидно.
Не, вероятно, защото ми направи много силно впечатление. Обикновено европейската, пък и световната норма, стандарта политическия, изисква при такъв завоеван пост всички останали политически сили, в това число и твоите опоненти, да ти честитят най-малкото във формален порядък, за да не кажа, че най-добре в неформален и в чисто човешки, включително. Нямаме до сега сведения да са се случили тези събития от управляващите да се е получило, може би, аз да не знам, признавам си.
Сигурно знам, че имаше.
Но тази година със сигурност в официален порядък, а защото много плътно следя официален всички...
Като
пресъобщение, такова поздравление не се получи, нали така? Не бъркам. И затова очевидно трябва да се обяснява какво означава Сергей Станишев начало на европейските социалисти. Изход ли е това по още една пътека за България към европейските структури?
Веднага,
Пламен Владимиров.
От тук насетне вече Станишев много по-бързо може да стигне, най-малкото да осъществи комуникационна връзка с всеки един министър-председател в Европа. Но господин Борисов примерно трябва определено време, да кажем 4-5 дена или 3, не знам.
Да даде заявка.
Докато Станишев много по-бързо може да проведе разговор. Плюс това вече неговата позиция на Станишев е по-тежка, понеже той говори от името на европейски социалисти. И когато Барозо когато Меркел или когато Оланд говори с него, разговаря с него, той знае, че дори в един неформален разговор, той знае, че той говори с втората политическа
сила. Да, ясно. Значи едната линия е, че има пряк достъп до всички европейски лидери.
Това е на ниво Европа, защото да, на европейските социалисти, но той дали ще се пренесе това вече към БСП като национална структура, дали нейната репутация ще стане по-добра в очите на европейските ни партньори, е съвсем отделен въпрос, който реално обаче стои в ръцете на една личност, самия господин Станишев. И за това аз бих казала, че това е лично постижение и зависи точно от личността да пренесе по-добро отношение.
Позитивите към него, към своята партия.
Да, защото една партия се състои от множество, било то структури, хора, лица и така нататък, които не са познати на Европа и не трябва да са познати на Европа. Съответно, той чрез своето лице, със своята фигура, може да го направи. Напълно е възможно.
Ще отбележа, че в резултат на този избор вече във вътрешно политически план ще се промени малко картината с началото на управлението, дори в посредата. Господин Борисов беше това, който се представяше, говореше от името на Европа. От тук насетне картината се обръща, т.е. от тук насетне
повече основания да говори от името на Европа. Впрочем, това, че Сергей Станишев е избран за лидер на европейските социалисти, според мен едва ли някаква бурна вълна от навлизане на граждани на Република България в БСП може да се очаква. Значи, вътре в партиен план и в периферията, изборната периферия на БСП може да се очаква някаква оценка на този международен акт, в който един българин, лидер на БСП, получава висок европейски пост. Но в същото време българин е много скептичен. Не знам дали сте забелязали, моя опит на журналист и известно време на политик сочи, че българин хич не обръща внимание какво се случва като авторитет на държавата му навън по света или на отделни дейци. Забелязали ли сте, че във всяка предизборна кампания всеки партиен лидер се изкушава да покани свои европейски колеги да му помагат в предизборна кампания? До сега ефектът е почти нулев, в интерес на истината.
Това прави и всяка управляваща партия.
Не, и опозицията си кани своите приятели от европейските семейства.
Но вижте, една много сериозна, също най-интересна пратка по повод на това колко го интересува българския граждан, колко той му влияе тази нова ситуация. Няма какво да се лъжим, не би могло да се очаква нещо съществено като рефлексия на индивидуално ниво, от гледна точка на това, че ако видим избирателната активност, например на едни европейски избори. Това показва, макар да са коренно различни ситуации, се показва една по-ниска активност, една по-ниска рефлексия на индивидуално ниво относно европейското. И колкото като сравнихте, в началото започнахте сравнение между Георги Димитров и Сергей Станишев.
Не съм сравнявала персоните, сравних поста. Поста сравних.
Интересното, което е, че при Георги Димитров започва с големия пост, довършва кариерата си в България.
Да, международен пост, след това е българския, така е.
Тук съществени отговор е, ще успе ли Сергей Станишев да продължи активната си кариера в България?
Впрочем, много въпроси се задават с това избиране на Сергей Станишев. Днес в нашия ефир прозвучаха и много негативни оценки, защото се позовават на миналото на бащата на Сергей Станишев, защото виждате ли вие комунистическата върхушка от Източна Европа заема ключови позиции в европейските структури. А сега, аз не искам да се нагърбвам да казвам кой крив, кой прав. Искам само едно като мое лично убеждение да изразя. Колкото повече българи успеят да завладеят ключови европейски позиции, толкова по-добре за мен като български граждани, толкова по-добре за моята държава. Дали ще бъде Сергей Станишев, дали ще бъде Бойко Борисов, дали ще бъде Иван Костов, дали ще бъде Меглена Кунева.
Подобно беше с Ирина Бокова. Между
Ирина Бокова и така нататък. Също... Да. И дори казвам, чест прави на Европа, че загърби старите връжди, онези стари наноси, които пренесахме 20 и кусор години след демократичните промени в Европа и в нейната източна част, им подаде ръка на първо на източноевропейските страни, защото ето в това отношение европейските социалисти са няколко крачки преди Европейската народна партия. Защото тя даде такъв висок пост на един представител на Източна Европа. И затова Европа даде знак, според мен.
Ми двама зам председатели в ЕНП.
Да, да, разбира се.
Но разбира се, че не правят председател.
Но дава се знак от Европа, че най-сетне европейските държави, бившите комунистически партии, европейските източноевропейски държави, бившите комунистически партии започват всички тези разделения да отиват на заден план. Тоест Европа започна да гледа към своето бъдеще. В това число и с това какви персони се предлагат да участват в нейните изборни.
Европа, да, ни е под въпрос.
Обаче у нас в България, да. У нас в България, отново казваме, Сергей Станишев е син на Димитър Станишев. И Ирина Бокова е дъщеря на Георги Боков. Не, че ще бъде забравено. И аз няма да го забравя, откровено казано. Но във всички случаи се радвам на това, че Европа започна да уважава източноевропейските страни. Въни, независимо от това какво се случва в тях.
Това решение не е, не е от морален характер, то е геополитическо и геополитическо. Тоест Европа...
от морален е. Аз ще ви кажа защо.
Не само. Защото ако иска Европа да върви напред, трябва да сложи край на разделението Западна, Централна и Източна Европа.
Да. Ще ви кажа, че и от морално естество, защото вие си спомняте, че американският президент, когато дойде в България, то Буш, каза мистър Клин на Сергей Станишев. Аз не съм негов фен, признавам си, но на мен лично ми прави много добро впечатление, когато международни структури, видни световни политици посочват и Сергей Станишев като един модерен, нов политик, на когото може да си има доверие. Аз предлагам с това да завършим, защото даже пресрочихме времето. Беше много интересен тази вечер обзора. Вие бяхте много добри в политологичните си анализи. Благодаря на Пламен Владимиров, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева, заточно и на Димитър Ганев за първата част. С това завършва нашия обзор тази вечер. С това завършва и целият информационно-публицистичен ден, сряда, 3 октомври 2012 година. От екипа, впрочем, имате възможност да чуете отново деня на запис след 20 часа. От екипа на Радио К2 осъществил днешния ден Таня Димитрова, Нелия Торбова, Искра Милева и Асен Младенов, и от мен Клара Маринова, и от името на Илияна Беновска ви пожелавам хубава вечер. Много настроение. А вече захладнява, но вашите усмивки трябва да са много широки. И късмет.